nombana tuye kuchikope ichalenga ikumilimo na chisano. Ichi mpashanya cha golide. Daniel 3 verse 1 ukufika pa 12. Imfumu ya ku Babylon ya iminike ichi mpashanya cha golide. Yatile bonse bakabilo baiko nabale mutumika ukuya mone ichi mpashanya. Eli waba bomfiba mfumu baebele okuti nga mwaumfwa inyimbo bonse mufuile okuwa panshi no kupepa ichi mpashanya. Onse ushichipepele alino kuposwa mwilungu lya mulilo. Abanankwe bakwa Daniel, Shadrach, Meshach, Eliyo na Abdenego bali kano kupepa ichi mpashanya. Bale pepa felesa uamweo. Lelo abantu bamo baile kumfumu no kuyabasosela abati. Kuli aba Yuda, aba mubuteko bobe, abo bashire konka ife wabeba. Tabakunkula kuchimpashanya chobe icha golide.